Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yes, Svein, vi har ikke tatt sommerferie, vi. Jeg er så solbrent at det ser ut som jeg har tatt sommerferie for lenge siden. Ja. Men vi er uansett her for å snakke om noe som også er kjempegodt å drikke om sommeren. Og det er museerne, og fokuset i dag, det er engelsk museerne. Så hvorfor foreslår du egentlig i dag at vi skulle snakke om engelsk museerne, Svein?
Nei, det er rett og slett fordi at engelsk museerne overrasker meg stadig mer av kvalitet og omfang. Rett og slett av at jeg synes det er veldig spennende. Og det er jo såpass nytt da, sant? Når du ser på Champagne sin historie, så har du strengt tatt de siste 20 årene hatt kommersiell utvikling i. Og nå får vi oppleve når det forløses i England, og vi får oppleve at merker kommer opp. Vi har jo hørt for eksempel om Krug som har vært sant, mange hundre år gammel, sant? Og så plutselig så ser vi en produsent som starter opp som har superhøy kvalitet. Ikke så høyt som Krug, men det er liksom en bransje. Stadig vekk så setter jeg meg i situasjonen der, gud, dette er jo like bra som Champagne.
Men er det, når man snakker om god engelsk museerne, er det først og fremst, når du tenker på det kanskje da, er det først og fremst museerne da som blir laget i England som ligner på museerne laget i Champagne? Eller har det litt sin egen stil?
Det har litt sin egen stil, og jeg har lest meg opp til at smaksnotatene på 50- og 60-tallet, de var mer fruktdrevne enn i år, eller nå i Champagne. Og det ligner på de notatene som ble gjort i England i dag.
Men at vinene hadde mer frukt
ja.
I Champagne for 50 år siden enn nå?
Ja.
Og, men hvorfor er det sånn, var det ikke kald, altså det var jo... Det er jo varmere nå.
Ja, det er det som har gjort det, at vine fra England, som da før bare var syrlig og ikke kunne lage svært år, for det regnet vekk og sånn, så har klimaet blitt bedre, og så har de kunnet lage det kontinuerlig og oftere. Og da ser man det at man må jo ha baseviner hvert eneste år for å kunne lage et produkt til slutt.
Men er ikke, burde ikke det vært mer frukt i champagne nå, hvis det er varmere i champagne nå enn for 50 år siden?
Ja, da går jo syrlighet ned, da, lager de den tørrere, stilet endrer seg litt.
Ja.
Ja. Men det er jo smaksnotater som vi ikke helt vet bakgrunnen til også, Jon Trygve, sant?
Mm.
Altså det er engelske vinjournalister, gamle master wine og sånt, og de smaker jo ikke så bredt som vi gjør i dag.
Mm.
Men det er det eneste som jeg har, ja. Men du ser jo også smaker i dag som tar helt, helt feil når de smaker en engelsk museerne av bra kvalitet.
Men hvis vi nå skal smake på litt med museerne, planen i dag er å og smake på tre, og nærmest kåre en liten inn, i hvert fall bestemme hvilke av de tre vi liker best, eller hver for oss vi liker best. Men når vi skal smake på de her nå da, Svein, for å kjenne igjen da det du kaller den litt den egne stilen i engelsk museerne, hva er det som kjennetegner da engelsk museerne når man smaker?
Altså hvis du samler det med standard champagne, så er det ofte det at de får et anelse mer syrlighet i seg, og de er mer fruktdrevne. De gode engelske museerne. Men champagne blir rett og slett litt sånn kjedelig. Og da snakker jeg om de kommersielle...
Champagne blir kjedelig i forhold til engelske museerne?
Ja. Har du Moët for eksempel, som et eksempel, så føles det som vann i forhold til de beste engelske champagne. Og jeg skulle ønske jeg visste det her i dag, det skal jeg gjøre. Vi drikker ikke så mye dårlig vin, men det er et godt eksempel på Moët, der engelske museerne slår det ned i støvlet.
Men drikker du en del engelske museerne selv?
Ja. Alle disse her kjøper jeg ofte.
Og du gjør det?
Ja.
Ok, men mitt inntrykk er jo at engelsk museerne har kommet ganske raskt inn på banen. De har jo prøvd lenge å lage gode engelsk museerne, men så har det på en måte blitt en ting man nå har snakket om veldig mye de siste årene, at engelsk museerne har begynt å hevde seg. Og prisene har jo ikke på en måte stått tilbake i det heller. Prisene er jo ganske høye til å være en The New Kid on the Block da. Så vad tänker du om priserna på engelskmuseerna? Är det någon gode dealer eller bara man betala det kostar?
Nej, jag tror jag lägger i det att de får sålt vin sen för det är lite hypet upp och det är lite men samtidigt så också det att engelsk vin så säljs i England säljs också väldigt mycket med rabatt. Och det gör det att
på supermarknaden
på supermarknaden de går ut med hög pris men de säljs egentligen för lavare pris också som vi ser på champagne idag.
Mm.
Men jag husker det när vinen kom till Oslo i 2007 och 2008 där vi nästan hånflirte att de kunde komma med serande vin. Och då kom New Timber bland annat och vi nej gud för ett namn då men vi blev ju tatt i och blindsmakade som champagne den ja. Gången. Och då kom det 840 flaskor. Och det grejer inte de sälja ut på ett år. Och så kom ju det tändare och efterhvert så blev det mycket snack om det och så fick vi smaka mer och från runt 2014 så exploderade en intresse i Norge så gör att Norge är det största exportlandet för engelsk vinmuseerna idag. Sant? Står för 20% av exporten från England.
Oj.
Och det är mer tillgänglig engelsk muserande vin på Pola på nätet än det är i England eller i London själv. Så det är att när engelsk producent ska finna ut vem är det som är på marknaden slår det upp.
Ja.
Och det är ju en anerkännelse till det norska systemet som tar emot och omfamnar. Men så är det det här med att alla de som börjar nu gör inte så mycket fel. De börjar på högt nivå, de börjar egentligen med pengar, de börjar med god jordsmånsundersökelser och så plantar de. Så jag känner ju bara det att det enda som manglar nu att de har inte väldigt gamla baseviner.
Men lagar de mycket?
De är ju en liten dråp i havet i förhållande till Japan. Ja. Sånt, och de har
så det lagas egentligen inte mycket?
Nej, det kommer, alltså inte i vår levetid och våra barns levetid tror jag kommer att bli, champagne kommer att bli utklassat. Men att de grejer att skapa sig, de har ett mål att komma sig till 2030 med en produktion på runt 30 miljoner flaskor. Och idag är de på runt 13.
Mm.
Mens champagne är på över 300 miljoner flaskor. Och en helt annan business.
Ja.
Men
så det blir som att de har ett mål om att bli på størrelse med en liten del av champagne.
Ja.
Men de fokuserer kanskje mest på kvalitetssyn da, i og med at altså, det er vanskelig å komme som ja, og prøve å ta igjen champagne. Och så si att vi kan lage det samma bara dårligare. De må ju lage god vin för att få den respekten som gör att de klarar att sälja så mycket vin som de hoppas på.
Ja, jag kallar det så nyhetens intresse akkurat nu, men tänk dig om 5-6 år när vi har smakat det vanligt. Det må vara god kvalitet så driva det framåt.
Mm.
Och jag har stor tro på det att engelsk muserande vin kommer att få många nya märken framåt. Det har ju ökat liksom sånt 200 producenter nu som lagar det och det är väldigt hype på det. Och det är ju svårt att laga muserande vin hvis du har tillgång på pengar och varumärke och kan bygga på det. Och så har ju det engelsmän som har omfamnat det.
Mm. Men man ser på flaskorna, vi kan komma igång och smaka lite här och Svein och de viner vi har fått här som man också finner i podcastbeskrivelsen självklart. Det är en flaska från Gøsborn Blanc de Blanc och så är det en Nytimber Blanc de Blanc och så har vi till slut är det Exton Park.
Ja.
Så det är inte en sån en rar måte att uttala det på. Nei. Det är Exton Park RB45 ja. Eller reservblend. Alltså det var något av det första jag tänker när jag ser det här är att det är åpenbart ikke at de bare går etter museerne, eller altså, generell museerne, eller Cremant, eller Cava, eller Prosecco, på disse flaskene, litt som jeg leste opp nå også, så står det jo blank til blank. De snakker jo fransk på flasken.
Mm, de snakker fransk på flasken, og det er jo en stor dispute, sant? Nå kan jo de selvfølgelig ikke nevne champagne, og de har jo inntil, nå bare for noen få år siden, så har jo ikke de hatt et eget navn på engelsk museerende vin, sånn som vi har med Cava, vi har med champagne og, og sekt og sånt. Og nå er det begynner de enige som en sånn British method type, sant? Men det er ikke satt seg. Men også,
du må si blank til blank, sånn at folk lettest mulig forstår det da. Ja. Det er ganske enkelt. Jeg ser at den siste også var blank til blank forresten. Ja. Så alle tre det er Chardonnay også?
Chardonnay alle sammen.
Så alle sammen er 100%
Chardonnay. Og alle er kloner fra champagne, sant? Ja.
Men de kunne jo valgt å bare skrive 100% Chardonnay, eller bare skrive Chardonnay.
Mm.
Og det ville jo vært helt riktig, men de ville jo likevel å kalle seg blank til blank.
De går rett i strupen på det, og det, det skjønner jeg godt da.
Ja. Ok, men hvor vil du begynne, Svein?
Du, jeg vil gjerne at vi begynner med Gøsborn, og det egentlig litt feldig. Men Gøsborn er for meg den produsenten som jeg føler at har potensialet til å bli den første litt sånn underkjent den første krug om 20-30 år.
Ja.
Fordi at de flinke med å ta vare på baseviner. De selger bare årgangsviner. De har ingen ferske utgave. De har ikke noen vintage. Og jeg synes at produsenten stadig vekk har bare ene årgang. Nå har jeg smakt noen årganger, noe sånn 4-5 årganger etter hverandre akkurat med denne blank til blank. Og jeg føler han blir rikere og penere. Og, ja.
Så dette er en 2016 år.
Mm.
Jeg vil jo si at det er jo hvis du har mindre erfaring om, erfaring for å lage vin, og du er i et område som er enda mer utsatt klimamessig enn champagne, så er det litt modig å gå ut og kun lage årgangsvin. For det er jo hovedgrunnen til at champagne ikke har gjort det, er jo fordi de vil noen nå blir så dårlige, at de rett og slett blander så de kan selge, lage vin og selge vin hvert eneste år.
Gøsberg sa det så fint til at vi har laget vin som russisk rullett med fra år til år, for de har mistet alt, og de har hatt store problemer. Og de har hatt. Men du ser også det at når gjennomsnittstemperaturen fra 60-tallet går opp 2%, eller 2 grader, så er jo det nok til å lage disse syrligheten som du kjenner i denne vinen, den underliggende. Noe som vi gjenkjenner, dette her er bra. Men tenk når denne her får ligge en 10-15 år, og den tiden har begynt. Sant?
Jeg merker at den er veldig fruktig, denne vinen, og den har kanskje litt større bobler enn det jeg kjenner fra de bedre champagnene. Men den har en ganske varm frukt likevel.
Ja.
Det er kanskje en varm frukt som ikke smaker på en måte ikke nødvendigvis så overmodent eple, sånn som man typisk gjenkjenner champagne med, men det er mer kanskje bare et ikke overmodent, men veldig modent gult eller rødt eple. Så ikke like mye champagne-stil som champagne, men overraskende moden frukt.
Det som er ofte mange som forteller meg, så gjerne blindsmaker, sånn som Simon Zimmermann for eksempel, Han sier det er lett å gjenkjenne engelsk champagne, for det bare smaker mye mer fruktig, men det er champagne. Ja. Da er det en engelsk.
Ja.
Og det vil du gjenkjenne her, det at når de da begynner å, når de begynner å bli eldre igjen enn dette, så den eldste jeg har smakt, det er fra 1990.
Og fra hvilken produsent var det?
Det var Gøsborn. Fra Gøsborn. Og det er jo et sånt på teststadie, sant? Når de... Ja. Liksom.
Men var det bra?
Nei.
Men var det for tynt, eller?
Nei, det var bare oksidert og feilbehandlet og feillagret. Og ja, men de ville jo vise frem at de begynte. For det at de begynte jo å lage vin sånn kommersielt på 50-tallet, og så gikk det litt til helvete, og så har ikke markedet vært klar i det hele tatt. Men nå har de fått brexit, og alt har jo stemt, ikke sant?
Hvis du da finner en 1990 Gøsborn på Blomqvist, så er det mer for moro enn for drikkeglede.
Ja, det er det. Mange de plantet jo og tatt vare på druene, og holdt de liksom hevde for at de skulle få gamle med druer og lage vin av. Så har det vært sånne hobbyprosjekter, da, sånn, stort sett det. Og det har jo akkurat som vi har her i Norge. Og sånt. Vi har sånn litt sånn hobbyprosjekter med å lage vin. Men en akkurat dag så kommer vi sånn som engelsk, da har vi plutselig en vingård i Trenebakk.
Men det er jo mange som prøver å lage vin. Det er kanskje en helt annen episode da, men når du sier at nå har det tatt drøyt 20 år da, siden 1990, og da var det ikke noe test, den vin som ble laget av Gøsborn. Kanskje om 20 år da.
Ja. Det er derfor jeg følte meg så dum når vi smakte i 2008 og hånflirte, og så nå i dag så sitter jeg bare og er over meg av begeistring. Og det sier jo så litt når champagneprodusenter investere i England.
Ja.
Sant? Og det sier litt hva som kan skje i fremtiden. Mm. For det er nemlig land nok.
Mm.
Og regelverket er ikke satt, så de kan lage så stort de vil, bare de får tilgang på eiendom. Og eiendomutvikling, det sier seg selv, hvis du ser eiendomprisen i Champagne kontra England, så er det mange som vil investere i land, og gi dem mulighet til å dyrke.
Ja. Ok, men jeg, i den første vinen her, så kjenner jeg meg egentlig veldig igjen i hvordan du sa den her kom til å smake. Men som jeg sa, med den med litt større bobler og kanskje ikke like overmoden eller sånn på en god måte, rotten eplefrukt i champisen. Men nummer to da? Ja,
nummer to er jo den som selger nest best i Norge, altså av merket. Sant?
Nest best?
Ja, altså Gøsborn selger mest. Den ligger i basisutvalget, og den... de selger godt.
Så men nå det, har vi en, hvilket årgang dette også? En,
det en 20...
2013? Mm, 2013. Så de la vinene ligge en god stund, for den, dette det den får kjøpe på Polen nå.
Ja.
2013 nytømmer blank til blank?
Ja.
Ok, og, hva, og hvordan beskriver du den da?
Nei, den kjenner du en gang at jeg har disse autolyser, altså kjekkspreget.
Ja, den her lukter mer som en champis.
Ja, med en gang. Den helt tydelig. Og dette her jo det jeg bruker så oftest i en blindings på champagne. Mm. Denne her. Den har alle de aromene som du minner om champagne, men når du da har smakt vinen, så for meg så har den et, et ekstra lag i forbindelse med mosen, altså med, med sånn kremet, sånn fruktighet som kommer. Mm. Og, men samtidig så når, når den forsvinner, så er det akkurat som å kjenne en årgangschampagne av relativt grei kvalitet.
Det kanskje mangler noe intensitet. Ja, det, men det ikke den mest konsentrerte...
Ja, det han gjerne ikke. Men da det gjerne... Nå smaker du fra et Oakshore-nøyglass, kanskje et breit glass. Mm. Og hvis du tar den over det smale glasset, så kommer denne intensiteten
med en gang. Du har tatt med to sett med glass her i dag og smaker disse av. Og det ett som vi drikker nå, Oaked Chardonnay. Det det nesten helt sirkulært, dette glasset. Det et kjempestort, veldig bredt, stor åpning på glasset. Og så bak det så har vi et mye smalere glass. Her det et Riesling-glass, men det jo to helt forskjellige glass.
Det to forskjellige glass, og, og jeg liker helst å drikke fra breie glass, og ha nok i glasset, Jon Trygve.
Ja.
Men når du snakker om Bjørn, han mangler litt intensitet. Det kan du være enig med på.
Men det noe, jeg sier ikke at det noe i veien.
Nei.
Jeg bare prøver å være så spesifikt.
Men hvis du smaker fra det lille glasset nå, fra Riesling-glasset, så vil du kjenne at aromaen de samme, og så er det en mer markant syrlighet og konsentrasjon der.
Mm. Og men, Svein, det er bare en smaksak. Jeg måtte jo, vi snakket jo litt om før vi trykket record her, men hovedforskjellen på et smalt og et større glass når det kommer til syren, hva det som gjør at et større glass har en, gjør at syren i vin oppleves annerledes enn i et smalt glass?
Ja, i et smalt glass så treffer syrligheten av væsken, den treffer midt på tungen, og da merker du på et mindre
område. Er det på grunn av formen til glasset?
Ja, det ledes rett inn på tungen, men bredere glass er jo da renner væsken, altså vinen, inn bredere og treffer bredere, og da oppleves syrligheten annerledes.
Så det litt på en måte, hvis du har vinen i munnen noen sekunder, så vil det kanskje...
Da utjevner det seg.
Da utjevner det seg, men det det første inntrykket.
Ja. Men reseptorene, de gir liksom beskjed at her det litt mindre syrlighet, og det gjør at du rett og slett kan, ja, du blir litt glad i å bruke glass og verktøy til å få opp det du vil ha, til mat for eksempel. Eller.
Det jo ekstremt nerdete å snakke om grunnen til at et tynt eller smalt og tykt bredt glass annerledes, men det jo, nå vet jeg ikke om, jeg jo veldig spesifikk på hvilket glass jeg liker å drikke også, men jeg tror jo på det, for jeg føler når du sier det, så føler jeg det.
Det er ikke noe jeg påtvinger, ikke det følelsen, sant? Sånn er det med, når du bruker det på rette måten, både med store og smale glass og med vannglass, altså alt kan forandres i grunnsmaker til å forsterke ting, og det ser vi spesielt når vi, jeg er jo sånn at jeg elsker å ta med meg, jeg, på grunn av vi har muligheten til å gjøre det.
Mm.
Det er ikke det at vi må det, vi hadde kost oss med de Riesling-glassene, de smale også, men jeg føler det at engelsk vin trenger, spesielt når de litt, et par år gammel, de trenger å ta vekk den lille syrligheten som gjør at jeg tar et gjerne glass til ekstra.
Men det her en god vin, altså.
Dette knallbar.
Dette en god vin. Så de to første vinene her nå, Svein, den første var en 2016 Gøsborn, og den andre en 2013 Nytimber. Alle tre vinene blank til blank. Den tredje her, det ikke en årgangsvin. Her den det de kaller for en reservblend, og da ofte da likere hvordan de produserer vin i champagne, hvor de da blander alle forskjellige årgangene, og det har de gjort her. Som jeg kaller da, som vi måtte, litt mindre modig, men kanskje sikrere. Og den her, den jeg faktisk ikke helt sikker på om jeg har smakt for heller. Exton Park RB45.
Den bølgen av produsenter som kommer til Norge, og liksom, det jo ikke sånn at alle, nesten 70% har stor suksess og lever av det. Så det på en måte 2-3 som har liksom hevde seg til å bli kjente merkevarer, slik at vi gjenkjenner de som engelske. Og da kom disse ganske sent inn, men det har også med allokering å gjøre, for de jo ikke vant med å eksportere engelske vinprodusenter. Hva tenker du da? Du skal selge engelsk chardonnay.
Mm.
Det jo ikke sånn at du løper ned på franske restauranger for det inn, sant? Men når det sagt, så har nok de sett på suksessen som norske importører har hatt også i restaurantmarkedet. For norske vinkelnere og vininteresserte har jo omfavnet det. Finansmiljøet i Norge er jo nesten blitt standard å kjøpe engelsk. Rett og slett fordi at selv om prisen er tilsvarende en middels champagne, så får du noe å snakke om. Mm. Og du virkelig kan smake forskjell når du plutselig sier du, dette her er en engelsk museum her, og så tror du du drikker champagne.
Men den her synes jeg hadde en litt annen type fruktighet. Den er litt mer stålete i smaken. Kanskje litt grønnere i frukten. Og den minner meg egentlig litt om hvordan noen av disse nye up and coming champis produsentene også.
Ja, du er helt rett i. Sånne små garasje som har liksom mer presis frukt og forskjellig. Yes. Men det jeg ville vise deg her, det var denne underliggende syrligheten som ligger i den. Hvis du kjenner liksom ned i garen her, Jon Trygve, så kjenner du, her kommer det en så skarp syrlighet. Og den er det jeg leter etter når jeg leter gode engelske museerne. Den skal jeg ha tak i. Den skal jeg kjenne
hver gang. Jeg synes det er jo en del av disse, bare for å sammenligne med det da, men en del av disse nye champagneprodusentene som lager en bevisst litt annen vin, og som, den føles på en måte litt renere. Den føles, og det mener jeg ikke nødvendigvis er noe vondt, men den føles bittelitt mer industriell, at den føles ut som den har vært laget i et veldig rent rom eller laboratorium. Mm. Men det er en, det her har en utrolig bra syre. Og jeg liker denne fruktsmaken egentlig veldig godt.
Nei, det som er så spennende med engelsk museerne, at vi tror vi bare har sett begynnelsen på ting. For det, sånn som den første Gøsbjørn og den andre, de startet i begynnelsen av 2000-tallet.
Mm.
Og så har de utvidet siden da, og de skapt identiteten etter hvert som man gikk. Og fra 2010-11, da begynner du å se konturene, hva de skal bli. Og de er jo offensive, så bare det.
Mm.
Og Ekstern har kommet inn som en sånn her superprodusent på sidene, inn med, på de beste restaurantene, liten sånn leieproduksjon først, og så begynner å investere nytt. Og så har de da god hjelp av England selv, eller engelskmenn selv, og så har du fått, på grunn av sosiale medier, får du vinvenner over hele verden, som vil gjerne ha et engelsk vin på kartet for å gjøre seg spesiell. Og da er det liksom ikke å ha en tysk EG litt spesiell årgang. Altså, du blir kjent på øyeblikk, og du må faktisk til Jamaica om så nødvendig. Men vil ha det.
Men Frankrike blir kanskje ikke det største eksportmarkedet for engelsk.
Nei, det er Norge og Amerika som er de største, naturlig nok. Fordi at mange amerikanske importører har jo engelsk herkomst, så det er liksom, de henter mye fra Europa. Og så er det jo det at champagne blir dyrere og dyrere. Sant? Og nå har ikke vi har nettopp passert 1000-kronersgrensen på en flaske fra New Timber, altså per flaske, og det lå lenge under.
Så den, men det er ikke den?
Nei, det er ikke den. Det er en annen single vineyard som de har.
Ja.
Og den koster 1086 nå.
Men er den verdt det?
Ja.
Den er det? Så det er så bra?
Hvis du tenker på at du betaler i dag, og så ser du hva prisen er om 10 år, så vil jeg si det er verdt det.
Men Svein, da, for å oppsummere disse vinene, de er litt forskjellige. Og jeg kjenner igjen det du ba meg følge med på. Da skulle jeg kjenne igjen hva som gjør engelskmuseerne til engelskmuseerne. Men du sa du kjøper alle de tre her. Men hvis du bare kan kjøpe en dag, hvilken er det du går for da?
Jeg går for den i midten, New Timber.
Mm.
Den kjøper jeg litt i forskjellige typene de har. Men en som kommer opp så klar nummer to, er nummer tre Ekstern.
Mm.
Den overrasker. Og det som trekker ned den første for meg, nå med disse tre, det er rett og slett at den er litt for fersk. Altså den føles litt enkel i forhold til de andre. De var mer utviklet på en måte.
Ja.
Og jeg liker utviklet champagne, men Timber, det er rett og slett bare fantastisk godt. Og så er det de som produserer kanskje mest, og de holder kvaliteten, og de liksom satser høyt på kvalitet. Og det er en av de første stedene jeg skal reise etter pandemien over, Jan Trygve. Det er en liten tur der i en åpen morgen og kjøre og besøke nederlenderen som eier dette. Som kjøpte dette her i 2002, tror det var. Og jeg har møtt det noen ganger over nettet nå under pandemien, og det er imponerende kvalitetstankegang han har.
Jeg tror hva synes du? Jeg tror jeg kanskje at jeg ville gått for nummer tre.
Nå jo du blitt en sånn syrefrik Jon Trygve.
Ja, nei, men jeg synes den var veldig fin, og så synes jeg at nummer to, det var jo den som minnet meg mest om en tradisjonell champagne. Men hvis jeg først skal ha en tradisjonell champagne, så det kanskje en annen eller to champiser jeg ville valgt da. Så av disse tre så tror jeg kanskje jeg ville valgt den tredje, for jeg synes den var litt mer unik og ja, hadde veldig bra syre, og jeg likte frukten ganske godt. Så, men det morsomt å smake, og jeg, bare før vi avslutter her i dag, Svein, så sier du at ja, der i 2008 så, eller 2007-2008 så kom det, og for 20 år siden så var det ingenting, men det vi har her i glasset, det jo blant annet vin fra 2013. Ja. Så det her jo egentlig ganske lenge siden også, så du sier at det jo egentlig siden den der flasken druene var på vinranken, det jo etter det at engelskmuseerne virkelig har skutt fart. Så vi kan jo bare glede oss til å smake hva som på vinranken og bli høstet i år.
Det jo det vinmakerne sier også, sant? Bare vent. Det kommer så flotte årganger, de fantastiske som ligger på fatene. Og, ja, og det gjør meg glad, for da det noe å oppleve, skjønner du? Og det ligger liksom bare rett over damen, og så man i vinområdet. Det kan jo man si på alle vinområder i Europa. Men engelsk vin noe av det mest spennende som finnes. Ja, absolutt. Men det jo 70% av salget jo museerne. Og så det innlandssalg på svakvin. For de lager også habile chardonnay og pinot noir etter hvert.
Kan man få det på pole?
Ja, det finnes, men det kommer i veldig små lokasjoner på det beste. Det går ut på et øyeblikk. Gøsben har jo en chardonnay som bare smaker akkurat som en burgund. Altså det.
Men det, kanskje vi skal ta en episode en gang og smake på engelsk stillvin og også litt på litt hvitvin og rødvin fra champagne. Der det jo også noe som faktisk kan hevde seg.
Det absolutt, det må vi gjøre, Jon Trygve.
Ok, men da har vi i hvert fall kommet frem til ikke bare at disse tre vinene var gode, men vi har snakket litt om hvorfor vi liker hver av de. Og så ses vi til neste uke, Svein, og til alle der hjemme, så lyttes vi neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.